Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein valoisaa tiistai-päivää teille kaikille ja tervetuloa tämän viikkoisen valistuspaukkumme pariin. Käsittelymme keskiössä on tänään nautintoa tuottava, mutta tappava koisokasveihin kuuluva kasvisuku, nimittäin tupakka sekä tupakkateollisuuden nykytila. Aiheesta kanssani keskustelemassa tupakkayhtiöitä vuosikymmenet korventanut oikeustieteen tohtori ja rabulisti Erkki Aurejärvi sekä Suomen Ashin toiminnanjohtaja Mervi Hara. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
World Lung Federationin mukaan tupakka on tappanut kuluneiden 10 vuoden aikana 50 miljoonaa ihmistä, sen ollessa vastuussa 15% mieskuolemista ja 7% naiskuolemista. Erkki Aurejärvi, mitä on mahdollista, että tupakka on yhä laillinen aine?
Se on sen takia laillinen meillä Suomessakin, että se tuli tänne ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin ei vielä tiedetty, että se tappaa. Se yleistyi täällä. 20-luvulla Suomen miehet olivat ahkerimpia tupakoitsijoita, 85% ikäluokista. Sen jälkeen se yleistyi. Naisetkin alkoivat polttaa. Lääketieteessä vasta 40-luvun lopussa varmistui, että tupakka on keuhkosyövän tärkein aiheuttaja. Sen jälkeen se oli laiton täällä. Se kuului elintarvikesääntelyn piiriin ja vasta vuonna 1977 se otettiin tupakkalakiin, jolloin se oli laillinen. Toisin sanoen se oli 50- ja 60- ja 70-luvullakin vielä laiton, mutta valvova viranomainen oli kauppa- ja teollisuusministeriö, joka katsoi asiaa teollisuuden näkökulmasta ja myöhemmin sitten tuomioistuimet eivät halunneet siitäkään tuomita vahingonkorvasta siltä ajalta. Eli se oli näin, se oli laiton, mutta lakia ei noudatettu.
Eli siis toisin sanoen, onko tupakka teollisuus toiminut tietyllä tavalla ikään kuin harmaalla alueella näinä vuosina vai
ei,
mitä
se
voi sanoa?
Ei se harmaalla alueella ollut. Elintarvikelainsäädännössä kiellettiin ja kielletään terveydelle haitallisen tuotteen liikkeelle laskeminen. Ja tupakkateollisuus rikkoi sitä, mutta se rikkoi, kun annettiin rikkoa. Tupakkateollisuutta ei ole koskaan pidätelleet mitkään moraaliset syyt, vaan tavoitteena on liikevoitto siitä piittaamatta, mitä vahinkoja syntyy.
No, jos ajatellaan, sinä olet toiminut vuosikymmenet juristina, niin jos mietitään tätä rikosoikeudellista puolta, niin vaikkapa laittomille markkinoille saapuvat niin sanotut muuntohuumeet saadaan kriminalisoitua hyvin nopeasti. Epäterveelliset elintarvikkeet, tai joissa nähdään vaikkapa, kun on ollut näitä nuudeleita, joissa on ollut karsinogeeneja. Nämä on saatu torpattua välittömästi, niin miksi? Missä tämä tahto ja muskeli sitten on ikään kuin ollut tämän tupakkateollisuuden tai tupakkakysymyksen suitsimisessa?
No, se on siinä, että vuonna 1977, kun tupakkalaki tuli voimaan, niin siinä kyllä hyväksyttiin se, että myydään tappavaa tuotetta. Eli sen nojalla ei pelkästään tarvinnut vetää sitä pois markkinoilta, mutta tupakkateollisuuden menettelytavat – siis valehtelu, että se on haitatonta lapsille, markkinointi, erilaisten myrkkyjen paneminen sinne. Ne kaikki olivat rikollista toimintaa, mutta Suomen oikeuslaitos ei ole halunnut tuomita heitä.
Jos sitten ajattelee tupakkayhtiöiden lisäksi, niin ketkä yksityishenkilöt ja mitkä instituutiot ovat tätä prosessia jarruttaneet eniten?
No, instituutioista on tämä tupakkatehtaiden yhdistys ja nykyinen tupakkateollisuusliitto, mutta sitten mainostajien liitto aikanaan, ennen kaikkea mainoskielto. Mainoskielto tuli voimaan vuonna 1978, vastusti ankarasti ja sen jälkeen yritti kumota sen kiellon. Siellä on liittolainen ja sitten ilmeisesti täällä alkoholipuolella alkaa nykyään Mervi Hara tuntee tämän asian paremmin. Ja niin kuin sanoin, niin siellä on yksittäisiä liittolaisia ollut jopa rintaman väärällä puolella, mutta siis se tilanne oli semmoinen, että vielä 1987, niin kun Jallis Harkimo teki tämän Belmont-purjehduksen, niin pääministerikin meni ihan avoimesti sinne veneeseen hänen kanssaan juttelemaan.
Viestintäalahan on perinteisesti ollut tupakkateollisuuden hyvä liittolainen aina kaikkialla maailmassa ja Suomessa myös. Ja sitten urheilujärjestöt, erilaiset urheilujärjestöt, koska tupakkateollisuus on auliisti sitten sponssannut näitä urheilujärjestöjä.
Eikö Amerillakin ole ollut urheiluvälinen valmistustakin ja vastaavaa toimintaa?
Amer Sports. Joo, kyllä. Amerhan lopetti sitten tupakan vuonna 2004. Ja silloin siihen tuli lisenssiantaja Philip Morris ihan suoraan sitten myymään.
No, jos mietitään tätä tupakkayhtiöiden tiedottamista, mikä tietysti on ollut hyvin, voi sanoa, älykästä, ja koska rahakin on ollut taustalla ja parhaat mielet suunnittelemassa näitä, niin millaista propagandaa tupakkayhtiöt ovat Suomessa sitten käyttäneet? Miten määrittelisit tästä?
Niin. Sehän on vaihtunut. Se oli voimakkaasti lääketiedettä 60-luvulla, 70-luvulla, ihan tuonne 80-90-luvulle saakka. Kevyt savukkeet olivat lääketieteen propagandaa. Ne olivat Suomessa vuodesta 1975 vuoteen 2002, jolloin ne kiellettiin. Mutta sitten on ollut näitä muita viestintäkeinoja, henkilöön kohdistuvaa argumentaatiota, minuun tietysti voimakkaasti, olin suuri roisto.
Millä laatusanoilla sinua on kuvailtu tupakkayhtiöiden toimesta?
Eräs radiotoimittaja käytti sanaa rabulisti. mutta siis ihan rikoksista on syytetty tupakoinnin vastustamisesta, siis kansalaisvapauksien vastustamisesta, ahneesta rahan tavoittelusta, koska mä saan hirveät määrät rahaa tästä, olen saanut näistä tupakkaoikeudenkäynneistä. Väärien tietojen antamisesta, vilpillisestä asianajosta, vyön alle lyömisestä ja niin edelleen. Kyllä siellä on matkan varrella tullut ja ne ovat tehneet minua vastaan useita rikosilmoituksia.
Kerro näistä vähän enemmän.
No, on tehty rikosilmoituksia esimerkiksi siitä, että olen tehnyt vääriä ilmiantoja, kunnianloukkauksia, kun on sanonut, että tietyt henkilöt ovat syyllistyneet rikoksiin. On tehnyt tutkintapyyntöjä, olen oikeudenkäynnissä ajanut väärää asiaa, joka on sinänsä rikos, ja tuonut oikeudenkäynnissä epärelevanttia aineistoa. Oikeudenkäyntikuluvaatimukset on meillä vakavia, koska ne on paljon suurempia sitten ne kulut kuin sakot. Kerran vastapuoli onnistui. Vuonna 1998 Helsingin hovioikeus tuomitsi minut maksamaan tupakkayhtiöiden kuluja 324,000 markkaa, joka oli iso summa, mutta mä voitin sen korkeimmassa oikeudessa äänin 3-2. Rima väri vähän vapisi, mutta mä oon aika hyvin selvinnyt näistä kuiville.
Miten, Mervi, oletko sinä kokenut uhkailua tai tällaista?
Suoranaisesti en tupakkayhtiöiden taholta, että en voi sanoa, että se on suoraan heiltä, mutta teollisuudella sä kysyit noita menettelytapoja, miten he tiedottavat ja miten he viestivät, niin on se, että he käyttävät kolmansia osapuolia, jolloin kun saadaan kolmas osapuoli viemään sitä viestiä, niin sitten koetaan, että se onkin puolueettomampaa, koska tupakkateollisuus ei olekaan siinä mukana. He on käyttänyt omaa henkilökuntaansa puolustamaan, että tässä on ajetaan työpaikkoja tai ajetaan tupakoitsijoiden
esuja. Ja huomaavaiset tupakoitsijat.
Kyllä. Ja sitten ihan tämmöisiä kansainvälisiä tutkimuksia vieritetään tuolta, jossa sitten loppujen lopuksi, kun katsotaan tarkkaan, niin ne yrittää kyllä meillä uutiskynnyksen, ne tupakkateollisuuden tutkimukset, mutta katsotaan tarkkaan, niin siellähän lukeekin, että jaha, että tupakkateollisuus on siellä mukana. Niin henkilökohtaisesti en ole saanut tupakkateollisuutta, mutta olen saanut ihan tappouhkauksesta lähtien.
No, kun mainitsit tämän huomaavaiset tupakoitsijat, jossa siis oli tällaisia julkisuuden henkilöitä, kuten poliitikko Arne Saarinen ja Jörn Donner, niin tuolloinen yhdistyksen puheenjohtaja Arne Saarinen esimerkiksi joskus haastattelussa totesi, että tupakkatautien ehkäisemiseen pyrkivät viranomaiset ovat ämmiä tai ämmämäisiä miehiä. Niin menisikö tällainen retoriikka enää läpi Suomessa vuonna 2013?
Ei se menisi, eikä se kovin hyvin mennyt silloinkaan, mutta Aarne Saari, sehän perustettiin vuonna 1988 tämä huomaavaiset tupakoitsijat. Se perustettiin 3. päivä toukokuuta, kun minä 2. päivä toukokuuta panin vireille ensimmäisen kanteen. Se tuli julkisuuteen, niin tämä oli niin kuin vastaveto siihen. Tupakkateollisuus rahoitti sitä. Aarne Saarinen sanoi, että he pyrkivät siihen, että on 200 000 jäsentä. Ja jos ne olisi siihen päässyt, niin silloin meillä syöpätilastot olisi räjähtänyt. Mutta ei se menestynyt koskaan.
Mikä sitten se näitä jäseniä oli kuitenkin jotain 500 ainoastaan, että tämä ei hirveän suureksi massaliikkeeksi ikinä lähtenyt.
Ei se semmoiseksi mennyt. Tanskassa se oli jonkinmoinen, mutta ei juuri muissa Pohjoismaissa.
Eikä ole varmaa, että onko se Tanskassakaan ollut niin vakuuttavan, että näähän on semmoista retoriikkaa, jota heitetään tuossa markkinoille, että ihmiset uskoo niitä. Mutta mitä Erkki sanoi tuosta, että ämmämäisiä miehiä, tai vai sinä sanoit siitä, niin kyllähän tätä käytetään sitten näitä haukkumanimiä, että on edelleen, mä oon sitä mieltä, että se meni läpi, se ämmämäiset miehet, menee läpi sitten sosiaalitantat, fasistit, mitä nyt milloinkin ollaan sattuu mieleen, ja kukkahattu, tädit, joita mä inhoon sitä nimitystä. Mutta siis kaiken näköisiä tämmöisiä.
Terveyshitlerit. Natsikorttiahan näissä aika paljon. Niin. Kun mä kävin läpi näitä aineistoja, niin natsikortti on leyhynyt aika toistuvasti.
On. Kyllä. Joo, ja stalinistit.
Joo.
Joo.
Eli tällaisia myönteisiä mielikuvia. Joo. No studiossa siis tosiaan Erkki Aurajärvi, Mervi Hara ja Perttu Häkkinen. Keskustelemme tupakasta ja te voitte ottaa asiaan kantaa huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja me esitämme teille kysymyksen, onko tiukentuneesta tupakkalaista ollut teille hyötyä vai haittaa? Ja nyt kuuntelemme asiaa tupakkateollisuuden valtaisesta lobbauskoneistosta ja siitä, kuinka tupakkafirmat ovat onnistuneet vaikuttamaan Suomen lainsäädäntöön. Siitä kertoo meille Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ravintolatupakoinnin kieltoa suunniteltiin Suomessa jo 1990-luvulla, mutta tuolloin kielto ei päässyt edes lakiesitykseen asti. Kuinka tupakkafirmat sitten onnistuivat lobbauksessaan?
Tupakkafirmat onnistui viivyttämään sitä ravintolatupakoinnin kieltoa. Sehän oli semmoinen asia, joka lähti sitten vahvasti liikkeelle monessa muussa maassa. Ja Suomi oli aikaisemmin ihan edelläkävijä tupakkapolitiikassa ja myös muun muassa tässä työpaikkatupakoinnin kieltämisessä. Mutta sitten tässä ravintolatupakoinnissa me jäätiin kyllä sitten jälkeen monista muista maista.
Onko tupakkalobbareilla muita onnistumisia Suomessa?
Niin, tupakkalobbareit onnistui monina vuosikymmeninä, erityisesti 70-luvulla, 80-luvulla viivästyttämään tupakkapoliittisia ratkaisuja, varoitusmerkintöjä ja erilaisia tupakointirajoituksia. Ja se, minkä takia tupakkayhtiöt satsasivat aika paljon lobbaamiseen Suomessa, oli se, että Suomi harkittiin lähes ensimmäisenä maailmassa monia näitä tupakkapolitiikan keinoja, ja nämä Suomen markkinat on kovin pienet, mutta tupakkayhtiöt pelkäsivät, että jos täällä otetaan käyttöön jotain uusia keinoja, niin leviää sitten isommille markkinoille ja siellä tappiot on sitten suurimmat. Ja sillä tavoin tupakkayhtiöt seurasi erittäin tarkasti sitä, mitä tapahtuu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
Vuonna 2007 Suomeen sitten tuli voimaan tupakkalaki, jonka myötä tupakointi kiellettiin ravintoloissa lukunottamatta tupakkakoppeja. Mikä tupakkateollisuuden näkökulmasta meni pieleen? Miksi lobbaaminen ei enää toiminut?
No, siinä oli oikeastaan niin kova paine, että se oli ollut käytössä jo monessa muussakin maassa. Ja tavallaan kysymys yleensä kääntyi siten, että tupakkateollisuus yritti sanoa, että nämä ravintolat ja baarit menettää tuloja. Ja sitten kuitenkin ensimmäiset arviointitutkimukset osoitti, että siellä, missä nämä tupakkarajoitukset oli otettu käyttöön, niin siellä itse asiassa myynti lisääntyi. Eli se olikin aivan päinvastainen se vaikutus, kun väitettiin. Ja sillä tavalla meni silloin pohja pois näitä vastustukselta.
Mietitään hetki tupakkalobbaamisen logiikkaa. Tupakkateollisuudellahan on varsin huono maine, ja firmat pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan huomaamattomasti. Voiko siis ajatella, että lobbaaminen on epäonnistunut, jos se huomataan?
No ehkä ei nyt varmaan yleisesti ottaen, mutta tupakkakysymysten osalta ehkä voi näin todeta, että koska tupakkateollisuudelle todella on niin huono maine ja oikeastaan kukaan niin kuin eettisesti toimiva poliitikko tai muu päätöksentekijä ei halua sitten samaistua tupakkateollisuuteen ja tupakkateollisuuden intresseihin.
EU hyväksyi hiljattain mentolsavukekiellon ja tupakkayhtiöt loppasivat ahkerasti Brysselissä, mutta kuinka paljon lobbaamista tehtiin Suomessa?
Kyllä Suomessakin oli yllättävän paljon lobbaamista, että laitettiin näitä tämmöisiä tiedotteita savukeaskien väleihin ja otettiin kiivaasti yhteyttä myös sitten suomalaisiin meppeihin ja julkaistiin erilaisia mielipidetutkimuksia ja sitä lobbausta oli yllättävän paljon myös Suomessa tässä EU-tupakkadirektiivikysymyksessä. Ja varmaan on edelleen, koska se kysymyshän ei ole vieläkään ratkaistu lopullisesti.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että tupakkateollisuus koki tappion mentol-tupakka-asiassa, mutta mitä luulet, mihin lobbareiden katseet kääntyvät seuraavaksi?
No iso kysymys on tietysti se, että millä tavalla tupakkapolitiikka etenee sitten Yhdysvalloissa ja myös sitten näissä kehittyvissä maissa, missä tupakointi on hirveän paljon yleisempää kuin meillä. Ja toisaalta sitten uusi tämmöinen iso alue on tämä sähkösavukkeiden sääntely ja niin myös nämä kansainväliset savukefirmat on ruvennut hankkimaan omistuksensa näitä sähkösavukkeita valmistavia pienempiä yrityksiä ja tavallaan pyrkinyt laajentumaan tälle alueelle, että siellä tämä sääntely on sitten todella keskeisessä asemassa ja siellä varmaan näitä uusia olennaisia lobbauskohteita myös sitten löytyy.
Olet todennut, että Suomen nykyinen presidentti Sauli Niinistö on aikoinaan ajanut tupakkateollisuuden etuja. Millä tavoin?
No se liittyy tämmöiseen ryhmäkannekysymykseen ja siihen, että minkä muotoinen tämmöinen uusi ryhmäkannelaki olisi, joka tulee Suomeen. Ja tupakkateollisuus pelkäsi sitä, että Suomeen tulisi tämmöinen ryhmäkannelaki, joka muistuttaisi siitä ryhmäkannelakia, joka on Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi sairastuneet tupakoitsijat voisi haastaa tupakkayhtiön oikeutta ja vaatia isoja korvauksia. Ja tässä yhteydessä sitten myös Niinistön nimi oli esillä.
Mitä luulet, onko presidentti Sauli Niinistöllä tänä päivänä vielä kytköksiä tupakkateollisuuteen?
En usko, että hänellä on tänä päivänä enää. Mä luulen, että se oli tämmöinen erityinen kysymys ja se liittyi silloin hänen asemaansa oikeusministerinä, että tällä hetkellä nyt Suomen presidentillä ei oikeastaan pöydällä mitään semmoisia kysymyksiä, jotka voisi liittyä tupakointiin ja käsittääkseni hän on itsekin lopettanut tupakoinnin ja ei varmaankaan halua millään tavalla olla tekemässä tupakkateollisuuden kanssa.
Näin siis Heikki Hiilamo. No viime viikolla koettiin historiallisia hetkiä, kun Euroopan unioni kielsi mentolisavukkeet. Parlamentin linjauksen mukaan mentoli ja muut makuaineet kuitenkin kiellettäisiin vasta 8 vuoden siirtymäajalla, kun EU-jäsenmaat linjasivat kesällä siirtymäajaksi 3 vuotta. Ohut savukkeita parlamentti ei kieltäisi, kuten EU-komission jäsenmaat ovat halunneet. Mervi Hara, oliko tämä suuri askel vai pelkkä kosmeettinen korjaus?
Ensinnäkin tämä oli yksi pienen pieni askel, että mitäänhän ei ole, kana ei ole vielä kynitty, että tämä oli vasta alkusoittoa, että ensimmäinen äänestys ja nyt alkaa sitten viivytystaistelu tupakkateollisuuden puolelta. Tämä laki direktiivi yritettäisiin saada soviteltua jouluun mennessä, mutta teollisuuden tarkoituksena on kyllä saada lykättyä se mahdollisimman hamaan tulevaisuuteen ja ainakin Kreikan puheenjohtajuuskaudelle, joka alkaa vuoden vaihteessa ja sitten jos se menee toukokuun lopun jälkeen, silloin ennen parlamenttimaarien jälkeen, niin silloin taas kaikki alkaa alusta, että eihän tässä viimeistä sanaa ole sanottu vielä lähellekään.
No kun en tätä tarkemmin tiedä, niin mistä tämä johtui, että ohutsavukekieltoa parlamentti ei kuitenkaan lähtenyt tekemään?
Sitä minä itsekin ihmettelen. Nehän on ihan selkeästi naisille ja nuorille tytöille suunnattuja savukkeita. Ja naisten tupakointi on monessa maassa niin hyvin alhaisella tasolla. Ja tupakkateollisuus näkee sitten kasvupotentiaalin tietenkin näissä naisten tupakoinnissa ja tyttöjen tupakoinnissa. Ja mä luulen, että moni hyvä illallinen hienossa brysseliläisessä ravintolassa on tehnyt tehtävänsä.
Eli sinä uskot, että jonkinnäköistä rakenteellista korruptiota esimerkiksi tässä asiassa luultavasti on, tai ainakin niin väkevää lobbausta, että se käy lähellä?
Mä en voi sanoa, että korruptiota, mulla ei ole mitään todisteita siitä, mutta sanoisin, että jonkunnäköistä etuisuuksien vaihtamista tai sitten yhteisten intressien löytämistä.
No jos ajatellaan vaikka Suomen, sanotaanko Panimoliiton ja tupakkateollisuuden suhteita politiikkaan, niin oikeistopuolueitahan on usein sanottu, että he ovat myönteisempiä tällaisille teollisuuden alueille. Niin onko esimerkiksi europarlamentissa suhtautumisessa tupakkakysymykseen ollut huomattavissa puoluejakoa?
Siinä europarlamentissa on ollut, että konservatiivit on suhtautuneet hyvin varauksella tupakkasäätelyyn, mutta Suomessa ei taas näin ole, että Suomessa on kyllä näitä kannattajia ja vastustajia tullut ihan kaikista puolueista, ja oikeisto on ollut enemmänkin kannattamassa tupakkasäätelyä kuin vastustamassa. Ja kyllähän sieltä europarlamentistakin voi sanoa, että ei se ihan ole, että jos tiedät, että joku on oikeistopuolueesta, että hänen sitten kantansa on juuri negatiivinen, että ei se näin ole, että ihmisiä me kaikki ollaan.
Niin lähinnä mietin tätä, koska tietyllä tavalla nämä, kutsutaan niitä nyt sitten oikeistopuolueeksi tai oikeistoliberaaleiksi puolueeksi, niin kannattavat tällaista, voisiko sanoa, sekä vapaata markkinataloutta että sitten myös ihmisten mahdollisimman vähäistä holhousta, kuten tämä termi kuuluu, niin siltä pohjalta lähdin tätä kyselemään.
Joo, ymmärrän hyvin sun pointtisi, että tämähän on semmoinen usein käytetty ilmais, mutta tässähän ei ole kysymys holhouksesta, vaan nyt puhutaan ihan eri asiasta. Puhutaan tappavasta tuotteesta, jota markkinoidaan lähes haitattomana tai sitten pikkusen haitattomana, joka on sama kuin joisit liikaa vettä. Niin no, ei näin ole.
Sampo Terho, hän käytti tätä, että hän puolustaa yksilöä.
Joo, no hän ei tiennyt kyllä, mitä hän puhuu. Tai jos tiesi, niin.
No. THL peräänkuuluttaa savutonta Suomea vuoteen, käsittääkseni ennen tavoite oli 2040, mutta nyt se on muutettu, aikaistettu vuoteen 2030. Ja kriitikoiden mielestä kieltolait sinällään ovat harvoin toimineet maailmassa toivotulla tavalla, niin mikä tekisi tästä tapauksesta erilaisen?
Savuton Suomihan ei ensinnäkään, se ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, vaan se on Savuton Suomi-verkoston, jossa on monien alojen asiantuntijoita ja vaikuttajatahoja mukana tässä Savuton Suomi-verkostossa. Ja se ei ole mikään tämmöinen, se on tavoite, jota halutaan, että jos halutaan johonkin asiaan muutosta, niin pitää olla ensin tavoite, että mitä tavoitellaan. Ja nyt tavoitellaan sitä, että tupakkatuotteita ei enää myytäisi ollenkaan Suomessa. Tai olisi saatavilla tupakkatuotteita, mutta ei olisi tupakoitsijoita, jolloin se myynti niin kuin ihan itsestään laskisi. Ja sitten tämä kieltolain puhuminen samanaikaisesti, niin tässä ei ensinnäkään ole kysymys mistään kieltolaista, vaan silloin 2040-30 jokainen voisi ostaa tupakkansa ihan niin kuin tähänkin saakka, jos haluaisi. Mutta tupakkatuotteet olisi hankalammin saatavilla ja paljon kalliimpia. Ja tämmöiset, tämä kieltolaki on ollut kyllä aivan loistava mantra, jota tupakkateollisuus käyttää aina sopivassa tilaisuudessa. Heillä on muitakin mantroja, joita he käyttävät. Ja sitten kaikki tämmöiset hyvin tunneperäiset sanat, joista niin kuin ihmisillä nousee heti karvat pystyyn, kuulen kieltolain, en halua, että minua holhotaan tai minulle viedään käsistä jotain, holhous ja kaikki tämmöiset. Sitten puhutaan tiukasta tupakkalaista. Se on, meillä on edistyksellinen tupakkalaki, ei siinä mitään tiukkaa ole.
Mutta mä sanoisin muuten lakimiehenä tähän kieltolakeihin, että kaikki lait sisältävät kieltoja. Siis Suomessa niitä sisältää rikoslaki, esimerkiksi toisen tappaminen on kielletty. Kuluttajan suojalaki, tupakkalaki. Siis lainsäädännössä on yhteiselämän pelisäännöt ja silloin.
Ne eivät ole ehdotuksia.
Ei. Kieltojahan siellä on paljon ja sen mukaan toimitaan. Ja nyt tämä alkoholin kieltolaki, joka oli meillä vuodesta 19 vuoteen 32. niin sitähän ei voitu panna täytäntöön, vaikka se oli kansanterveydelle kuulemma hyvin hyödyllinen. Mutta mahdoton samoin, meillä on 1 000 000 tupakoitsijaa, niin se ei käytännössä olisi mahdollista. Sitten kun niiden lukumäärä on pudonnut sinne jonnekin 10 000 tai ties mihin, niin sitten täyskielto voi olla samanlainen niin kuin nyt on huumausaineissa ja dopingissa.
No jos mietitään, niin eikö tämä Savuton Suomi-ajatus ole ikään kuin vähän sama kuin mitä San Franciscossa esimerkiksi on tehty? Eli toisin sanoen pyritään vähentämään valistuksen kautta tupakoitsijoiden ja sitten säätelyn kautta niin tupakoitsijoiden määrää mahdollisimman vähäiseksi.
Valistus on semmoinen termi, jota teollisuus kanssa kauppaa joka paikkaan. Se on semmoinen aarrearkku, että kun valistusta lisätään, niin kaikki ratkeaa. Et tarvitaan monta erilaista tointa. On hintapolitiikka, lainsäädäntö. Sitten tarvitaan tietysti tätä valistustakin, jolla saadaan sitten ihmiset lopettamaan tupakointinsa. Ja valtaosa tupakoijista haluaa lopettaa ja on huolissaan tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista. Niin tavallaan tarjoaminen ihmiselle näitä tukimuotoja on ihan normaalia menettelyä.
Ja minä kriminalisoisin lapsille myymisen. Mm. Siellä se avain on lapsissa ja nuorissa, niin ettei kukaan voisi aloittaa. Laissa on 18 vuoden ikäraja ja se pitäisi panna toimintaan.
Mm. No ainakin itse muistan, kun ensimmäistä tupakkaaskia ostin, niin ei ollut varmaan vielä edes kivekset laskeutunut. Ei kyllä kioskin täti mitään siis kysynyt silloin. Että
kiveksistä.
Niin. tai mistään muistakaan. Mutta siis tarkoitan, että nykypäivänä, jos kaupan kassalla esimerkiksi näin vaikka mielestäni täysi-ikäisen ihmisen, niin aina kyllä paperit kysytään näiltä ihmisiltä, kun he ostavat savukkeita. Eli siinä mielessä näkisin, että ainakin tämä kontrollipolitiikka on hyvin vahvasti oman empiirisen näkemykseni mukaan lisääntynyt.
On tapahtunut suuri sosiaalinen muutos, että ihmisten arvot ja asenteet ja käyttäytyminen on muuttunut sitten lainsäädännön myötä. Yleensähän on niin, että kun lakia tehdään, niin käydään hurjan ja suunnitellaan, niin käydään vilkas julkinen keskustelu ja on puolesta ja vastaan, joka on sinänsä ihan hurjan hyvä. Sitten kun lainsäädäntö astuu voimaan, niin ihmiset on tyytyväisiä ja kysytään 2 vuoden kuluttua, niin kaikki on tyytyväisiä siihen, että sama kävi esimerkiksi ravintolatupakoinnin suhteen, että sitä ennen povattiin, että työpaikat kaatuu ja ravintolat menettää osan tästä kulttuurisesta ympäristöstään ja ilmapiiristään. Ja sitten kun me tehtiin 2 vuoden kuluttua siitä, kun tämä oli täydessä laajuudessaan voimassa, niin jopa tupakoitsijat oli tyytyväisempiä siitä, että ravintolat ovat savuttomia.
Mun täytyy myös allekirjoittaa tämä, koska itse noihin aikoihin vielä tupakoin ja toinen toimittajamme Panu Hietaneva täällä niin sanoi, että jos ravintolatupakointikielto tulee voimaan, niin hän muuttaa Venäjälle. Mutta me nykyisin olemme kumpikin ihan päätökseen tyytyväisiä ex-tupakoitsijoita. Tai onko tämä toipuva tupakoija tämä oikea
termistä? Hänkin näköjään on Suomessa edelleen.
Kyllä, nimenomaan. Ja tässä tuli kansan parista mielestäni kiintoisa pointsi huutolaatikossa. Nimimerkki Pavetski toteaa, että kumma juttu, että korvaustuotteet maksavat saman verran kuin tupakka-aski. Ja tämän olen itse huomannut myös, että nämä ovat verrattain kalliita nämä korvaushoitovalmisteet. Toivoisin ehkä tähän jonkinnäköistä.
Niin, siis se olisi hyvin sopivaa, että tupakkateollisuus pantaisi maksamaan ne. Eli ajettaisiin ryhmäkanne, sen voisi ajaa kuluttaja-asiamies. Ja siinä nämä nikotiinihoitolääkkeet tuomittaisiin kaikille addikteille maksettavaksi. Tupakkateollisuushan kerää voitot, niin voisi se osallistua sitten näihin kustannuksiinkin. Nythän on mietitty, että ne tulisi Kela-korvattaviksi, mutta silloin on korvaajana taas väärä taho, siis veronmaksajat lopulta.
Mutta sitähän on yritetty vuosikausia saada Kela-korvattaviksi, koska nikotiiniriippuvuus on sairaus. Mm. Ja mutta ei se ole onnistunut ollenkaan. Ja mä kannatan kyllä Erkki Aurijärven esittävää ajatusta, että se tupakkateollisuus pantaisi maksamaan sitä, koska he kerää voitot ja he suostuttelee ihmiset, nuoret, lähinnä lapset ja nuoret tupakoimaan. Mm.
Tämä on mielestäni hyvä ajatus. No, entäpä sitten tämä asia, mistä on keskusteltu viime vuodet hyvin vilkkaasti, sähkösavukkeet, niin uhka vai mahdollisuus?
Kyllä mä näkisin sen ihan markkinointikikkana sähkösavukkeen. Ne sisältää nikotiinia, että toinen asia on se, että halutaanko me tänne nikotiinia sisältäviä sähkösavukkeita polttavia ihmisiä, siis nikotiiniriippuvainen kansa. Mm. Että onko siinä mitään järkeä, ne ei ole vielä paljon levinneet ja ne on tullut semmoisena harmittomana lähinnä niin kuin autotallissa valmistettuja sähkösavukkeita tai kaupattuja sähkösavukkeita melkein, ja surullisia tarinoita kerrotaan, että miten äiti sairastui keuhkosyöpään ja kuoli, ja sitten minä poikana perin pikkusen rahaa ja sitten halusin ruveta markkinoimaan näitä sähkösavukkeita koko kansalle ja että kaikki muutkin pelastuisi ja pystyisi lopettamaan tupakoinnin. Sitten ei ole mitään tieteellistä näyttöä tästä sähkösavukkeiden tehosta tupakoinnin lopettamisessa. Ja tämä markkinoinnin leviäminen on ollut niin valtavan nopeaa ja joka maahan on samalla konseptilla levinnyt, että minä kyllä luulen, että tässä on tupakkateollisuus takana. Ei ole mitään todisteita, mutta mun vaistoni sanoo ihan, että ei tämä, niin kuin, tämä ei voi levitä tällä tavalla joka maahan.
No palataksemme vielä tähän EU-parlamenttiin, niin Erkki Aurejärvi, sinä olet todennut, että EU-tupakkadirektiivi saattaa vielä kaatua kokonaan. Sinun mukaan EU-puheenjohtajamaana ensi vuoden alussa aloittava Kreikka on antanut sen suuntaisia lausuntoja, että tämä direktiivi saatetaan tyrmätä. Niin mistä tämä johtuu?
Niin siis Kreikasta tulee EU-neuvoston puheenjohtaja, jonne nämä tämmöiset direktiiviesitykset menevät. Ja se pystyy tosiaan jyräämään sen nurin sillä lailla, että ne parlamentti uudet vaalit tulevat. Mistä se johtuu? Tupakkateollisuus on Kreikkaan investoinut paljon rahaa, ainakin siitä. Ja sitten siitä, mistä ei ole selvää näyttöä, että siellä on käytetty lahjuksiakin aika paljon. Kreikalle tupakka on muutenkin tärkeä. Sitä viljellään siellä ja valtava määrä tupakoitsijoita. Et jotain tämmöistä, ei sitä nyt ihan ilman syytä tietenkään ryhdy tämmöiseen manööveriin, mutta se ennuste on se, että tupakkateollisuus voittaa tämän kisan.
Synkeä. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella Antero Heloma, THL-ylilääkäri, kertoo meille tästä Savuton Suomi 2030 -kampanjasta. Panu Hietanava haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Suomessa on käynnissä hanke, jonka tarkoitus on tehdä Suomesta savuton maa vuoteen 2030 mennessä. Tässä yhteydessä savuttomuus tarkoittaa siis sitä, että alle 5% kansalaisista tupakoi enää päivittäin. Onko tämä tavoite realistinen?
On laskettu, että se on realistinen, mutta se edellyttää, että tupakointi laskee nopeammin, kun se on nyt laskenut esimerkiksi vuoden 2000 alusta tähän vuoteen saakka. On nyt katsottu, että jos tupakkakäyttö väestössä on alle 5% luokkaa, niin silloin käytännössä niin kuin, voi puhua jo aika lailla savuttomasta Suomesta sitten. Tässähän on niin kuin, tämä vuosittainen tupakoinnin lasku pitäisi olla joka vuosi noin 10-15% siitä kuuluisestakin tasosta. Ja sillä päästä sitten siihen, että kun nyt tupakoi hiukan alle 20% aikuisväestöstä, niin sit siinä tarvittaisiin sitten niin kuin 15% lasku.
Onko tällaista tupakoinnin laskua tapahtunut jossain päin maailmaa?
On tapahtunut jo. Esimerkiksi Kaliforniassa, Kalifornian osavaltiossa käynnistettiin 1990-luvulla tämmöinen erittäin iso ohjelma tupakoinnin vähentämiseksi, johon käytettiin myöskin suuri summa sitä rahaa, jota tupakkaveron kautta saatiin. 5-10% tupakkaveron tuotosta käytettiin tähän kampanjaan. Ja se tarkoitti myöskin sitä, että pystyttiin niin kuin aika tämmöisiä näkyviä mediakampanjoita, jotka vaatii todella rahaa järjestämään. Niiden teho yksinään ei aina ole kovin hyvä, mutta jos ne yhdistetään niin kuin muuhun toimintaan, niin ne on, kyllä toimii. Mutta siellä Kaliforniassa ne yhdistettiin sitten tupakan hinnan korotukseen ja siellä tuli näitä tupakointikieltoja hyvin, hyvin laajalti silloin työpaikoille, ravintoloihin, silloin kun niitä ei muualla USA:ssa vielä kauheasti juuri ollut missään. Ja tämä kampanja, niin se sai aikaan tämmöisen niin kuin tupakan suhtautumisen muutoksen väestössä, tämän ilmapiirin muutoksen niin, että tupakointiin ja tupakkaan alettiin suhtautua paljon negatiivisemmin. Ja se oli semmoinen, niin kuin, sanotaan, semmoinen sosiaalisen ilmastonmuutos suhteessa tupakkaan. Ja siellä saatiin hyvin, hyvin nopea 10 vuodessa suunnilleen tämmöinen niin kuin tupakoinnin puolittuminen, että siellä ei ole enää kuin noin 10% nyt tupakoivia. Ja tuota, on myöskin muita, mä oon itse, mulla on tieto, kun olin yhdessä projektissa, joka liittyy Hongkongiin, niin he ovat onnistuneet erittäin hyvin myöskin. He ovat satsanneet paljon rahaa ja siellä on myöskin saatu aikaan laajat tupakointikielot ja siellä myöskin tupakointi saatiin noin 10% tuntumaan, kun Manner-Kiinassa se on 30-40%. Eli siis valtava ero.
Näin puhui siis ylilääkäri Antero Heloma THL:ltä Panu Hietanevan haastattelussa. No, yksi asia, mikä minua itseäni on askarruttanut, on se, että korkeasti koulutetut tupakoivat matalasti koulutettuja huomattavasti vähemmän. Mutta miksi? Koska tupakan vaaroistahan kerrottiin kaikille jo peruskoulussa. Millä tämä oikein selittyy, tämä koulutusero?
No, onhan nyt koulutietoja paljonkin, mutta ne voidaan jyrätä markkinoinnilla, mainonnalla ja muulla markkinoinnilla. Meillä lääkärit alkoivat tiedostaa tupakan haitat vasta 60-luvun lopussa. Vuonna 67 mieslääkäreistä tupakoivia oli vielä 42%. Se alkoi jyrkästi laskea. Tavallisista kansalaisista niin se tieto alkoi tavoittaa 70-luvun puolivälissä – sillä perusteella, että silloin keskusteltiin tupakkalaista. Se varoitus tupakka-askiin tuli vuonna 1978 alkuun hyvin lievänä. Tupakointi vaarantaa terveytesi. Eli se on tällä lailla mennyt se asia eteenpäin. Lääkäreistä polttaa ihan muutama prosentti, farmaseuteista erittäin vähän, hammaslääkäreistä kaikkein vähiten. Eli näin se on. No sitten eniten tupakoivia on syrjäytyneissä, siis huumeiden käyttäjissä ja erilaisissa laitoksissa ja mielenterveyspotilaissa. Se tulee kai pysymäänkin sitten näin, mutta sanotaan nyt sitten suoraan näin, että tällä väestöllä ei ole vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. He eivät voi vaikuttaa lainsäädäntöön, eikä heitä pidetä esimerkkeinä, pikemminkin päinvastoin. Tupakointi on luusereiden hommaa.
Eli siis tupakasta toisin sanoen, tai tupakka Suomessa vuonna 2013 on ikään kuin luokkakysymys tietyllä tavalla.
On se ihan selkeästi.
Koulutusryhmien väliset erot kasvaa koko ajan ja koulutuksen myötä niin tiedot ja taidot ja arvot ja asenteet muuttuvat. Ja monille sitten tämmöiselle nuorelle, joka aloittaa tupakoinnin, niin hän saa sen mallin kotoa, että se on semmoinen sosiaalinen perimä, joka sitten siirtyy tupakointiinkin. Ja siihen liittyy sitten monet muutkin epäterveelliset elintavat.
No, jos ajattelemme nyt tällaista utopistista visiota, tai en tiedä kuinka utopistista, mutta että tosiaan tupakointia saadaan suitsittua, että tupakoitsijoiden määrä esimerkiksi Suomessa saadaan laskettua tähän 5% tai mikä nyt tavoite ikinä onkaan, niin mihin tupakkayhtiöt tulevat sitten suuntautumaan, koska jotain bisnestä heidänkin on tietysti tehtävä.
Kyllähän nämä bisnekset on jo osin näissä savuttomissa tupakkatuotteissa ja sitten painellaan kehitysmaihin. Ja sitten Philip Morris esimerkiksi, se on monitoimialayhtiö, että sieltä tulee sitten kaikki kahvia ja juustoja ja muita. Että sitten
olutta.
Ja olutta myös. Niin sitten mennään näille markkinoille, mutta kyllä mä luulen, että tupakka pysyy tavalla tai nikotiini pysyy heillä tavalla tai toisella – kauppalistalla vielä pitkän aikaa, että mennään kehitysmaihin ja kaupataan sinne, että sinne voidaan sitten mitä tahansa viedä.
No, jos ajatellaan tätä viime aikoina hivenen kohuakin herättänyttä lasten uutta hittituotetta, eli energianuuskaa, jota mainostetaan parempana vaihtoehtona nuuskalle, mutta onko kyseessä kuitenkin sisäänheittotuote niin sanotusti?
Kyllä mä kutsusin sitä sisäänheittotuoteksi. Minusta se on aivan törkeetä, että lapsille opetetaan, että miten nuuskaa voidaan käyttää ja puhutaan energianuuskasta. Haha, kuka sitä kaipaa, että ei ensinnäkään energiajuomia lapsille muutenkaan ole syytä tarjota, mutta sitten energianuuskaa, että ei ole todellakaan sattumaa, että tämmöinen energianuuska tulee markkinoille, kuten ei myöskään eräs karkkimerkki, joka tulee, on sitten semmoisessa nuuskarasian näköisessä rasiassa ja sitten siellä sisällä olevat karkit tai purukumit ovat ihan nuuskan näköisiä, että kyllähän tämä on.
Puhutko kotimaisesta tuotteesta?
Puhun ihan kotimaisesta tuotteesta. Tämä on aivan törkeetä, miten voidaan tuoda markkinoille ja miten isolla rahalla tuodaan markkinoille. Ja tästä ei ole terveysalan ammattilaisille ollenkaan epäselvää, että mikä rasia tämä on. Ja sitä on, mä itse ihmettelen sitä suuresti, että sitä tämmöistä merkkiä, niin mainostetaan suurella rahalla, että ei ne ulkomainokset ihan halpaa ole.
Mitä muita sisäänheittotuotteita globaalisti katsottuna on lapsille suunnattuja? Siis tällaisia, voi sanoa, ikään kuin tätä asiaa simuloivia tuotteita?
Kaiken näköiset nikotiinituotteet ja lapsille, no ei periaatteessa teollisuus aina sanoo, että ei markkinoi lapsille, vaan he markkinoi nuorille aikuisille korkeintaan tai sitten aikuisille.
Täysi-ikäisille.
Ja sit on
rationaalisille kaiken ihmisille.
Kyllä juuri näin. Sitten on erilaiset savuttomat tupakkatuotteet, näitä erilaisia pureskeltavia tupakkatuotteita on pilvin pimein, että Intiassa ne on todellinen riesa. Sitten on nikotiiniolut, nikotiinitahna, hammastahna, nikotiinigeeli, jota sivellään käteen, että melkein, että mihin vaan mielikuvitus riittää, niin se varmaan on olemassa nikotiinisillä tuotteena.
Niin nikotiinihan on siitä kätevä, koska se ei käsittääkseni haise tai maistu millään, että sitä voi vähän niin kuin dumpata mihin tahansa.
Kyllä.
Oliko Erkillä tästä?
No, mä olen kyllä lukenut, että nikotiinilla on karvas maku, että se on yksi seikka, mitä tupakkateollisuuden kemistit ovat kovasti tutkineet, millä se peitetään se maku. Ja siinä on nämä lapsia miellyttävät makuaineet, esimerkiksi mentol on yksi, mutta niitä on paljon muitakin, lakritsi, suklaa, vanilja, karamellimaku ja niin edelleen.
Niin, pitääkö tämä paikkansa, mitä olemme kuulleet, että mentol savukkeet alun perin suunniteltiin siksi, että tämä mentol turruttaa kurkkuja, lasten ja naisten on helpompi polttaa?
Joo, kyllä. Siinä on anesteettisia vaikutuksia. Turruttaa kurkunpäätä, koska aloitteleva tupakoitsija tietysti sen kurkku torjuu tätä ennen kuin siihen tottuu. Sitten se puuduttaa keuhkoja. Lapsen keuhkoputket on niin suppeat, että sen on vaikea vetää savua syvälle. Mutta tämä auttaa siihen. No siellä sinänsä tämä, kun mentolkielto on tulossa taikka sitten ei, niin tupakkateollisuuden isoissa laboratorioissa on jo tutkittu korvaavia aineita. Eläinkokeita, tämä mentolin osalta 333 eri ainetta on jo mennyt läpi eläinkokeille.
Eli pojat ovat olleet siis ahkerina.
Kyllä, siellä siis varaudutaan kaikkeen tämmöiseen, että jos lainsäädännössä on tulossa jotain ikävää, niin yritetään sitten päästä taas lainsäätäjän edelle.
Ja teollisuushan on varmaan koko ajan lainsäätäjän edellä ja meidänkin edellä, että heillä on valmiina jo olemassa 10 vuoden suunnitelmat, mitä tästä eteenpäin.
Minä vaan lakimiehenä sanoisin, että esimerkiksi tämmöisten myrkkyjen myyminen lapsille, niin se rikoslain mukaan se täyttää törkeän terveyden vaarantamisen tunnusmerkistön. Ja jos meillä oikeuslaitos toimisi myös tupakkaan nähden, niin siihen voitaisiin puuttua.
No, jos vielä palataan tähän aiheeseen siitä, että tupakointi on tosiaan laskenut huimasti maassamme, niin ja eritoten viimeisen 30 vuoden aikana, niin mitkä ovat ne tärkeimmät rakennuspalikat tässä, koska ihminenhän aina lähtökohtaisesti kuitenkin itse tekee sen päätöksen lopettaa. Kukaan ei voi ottaa sitä tupakkaa suusta kuin kerran. Kyllä se sinne laitetaan takaisin, jos ihminen sitä itse haluaa. Niin mistä tämä johtuu, että suomalaiset ovat räjähdysmäisesti vähentäneet?
Kyllähän yksi suuri ja merkittävin tekijä on varmaan meidän tupakkalainsäädäntö, joka 77 tuli voimaan kattava tupakkalaki ja mainoskielto, niin sitä myötä on lisääntynyt tämmöinen tietoisuus tupakoinnin vaaroista ja tupakkateollisuuden menettelyjen julkituleminen, niin on ihmiset saanut kyllä kavahtamaan sitä, että ei tupakkaa haluttaisi ottaa ja tupakka ei ole enää niin trendikästä kuin se aikanaan oli, että teollisuushan on työntänyt elokuvatkin täyteen tupakoivia roolimalleja ja tupakkatuotteita, mutta nykyään tämäkin on tullut julki, niin kyllä sieltä joku muu temppu sitten tulee kuitenkin, mutta tässä on tapahtunut hurja sosiaalinen muutos, että ihmiset alkaa tiedostaa sitä, että tupakka ei olekaan se normaaliin käyttäytymiseen kuuluva juttu.
Alkoholista kun puhutaan, niin tässä on, ja mainoskiellosta esimerkiksi, niin haastattelemani asiantuntijat totesivat, että kaikista tärkein, huomattavasti mainoskieltoa tärkeämpi on saatavuuden rajoittaminen. Eli toisin sanoen, onko tupakassa sama silloin, kun tulivat nämä mielestäni aluksi täysin huvittava tapa, että laitetaan röökiaskit ja logot piiloon, niin onko tällä sitten ollut suurta vaikutusta ikään kuin?
Siitä ei tiedetä vielä. Siitä on niin vähän aikaa, että se tuli 2012 voimaan, että ei voida sanoa vielä, että mikä siinä on sen vaikutus ollut, mutta jos mietit itse, että tupakka-askit ovat parhaalla myyntipaikalla, niin uskotko siihen, että se olisi sattumaa, että siellä karkkien vieressä on tupakka-askit, että jokainen joutuu kulkemaan kassan ohi ja näkemään sen tupakka-askin, että jotainhan siinä on. Ja kun kaupoissa on kuitenkin tarkkaan laskettu, että mihin kohtaan laitetaan maidot, mihin kohtaan laitetaan leivät ja hedelmät ja muut tuotteet, niin ei tämä ole sattumaa tämän tupakkatuotteiden kohdalla.
Meillähän valvontaviranomainen Valvira on vielä nyt 2000-luvulla joutunut antamaan kieltopäätöksiä lapsille markkinoimisesta ja muun muassa siitä, että nämä tupakka-askit on tehty karamellirasioiden näköisiksi. Ne on sijoitettu sitten lasten silmien korkeudelle ja vieressä myydään sitten akuankkoja ja nallekarkkeja.
Ehkä tupakatkin tulisi siis laittaa alkoon tai erityisiin tällaisiin tupakkakauppoihin, joita on vain yksi jokaisessa kaupunginosassa. No tupakka on lähtöisin Amerikasta, mutta kuinka se saapui Suomeen? Entä mikä sai suomalaisnaiset aloittamaan tupakoinnin? Siitä kertoo meille Savun Lumo-kirjan kirjoittanut tietokirjailija Rauno Lahtinen.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kuten kaikki tietävät, tupakka on peräisin Amerikasta, mutta kuinka se saapui Suomeen?
Tupakka saapui Suomeen ja Ruotsiin 1600-luvun aikana, koska se oli jo suosittua Keski-Euroopassa, niin sieltä sitten saapui nämä trendit myöskin Pohjolaan ennen pitkään. Ja tupakkahan oli alunkin tällainen aika ihmeellinen uutuus, jonka sitten uskottiin olevan lääke monenlaisiin eri sairauksiin. Muun muassa uskottiin, että se auttaa keuhkosairauksiin ja ihosairauksiin ja monenlaisiin muihin vaivoihin, koska savun vetäminen keuhkoihin, niin sehän oli kuitenkin aika merkillinen ja ihan uusi idea siihen aikaan, joten uskottiin, että savu sitten samalla puhdistaa ja desinfioi ruumista, kun se tuolla kulkee keuhkoissa. Se oli muodikasta tupakointi. Aluksi tietysti tupakkaa poltettiin piipussa ja sitten kohta sen jälkeen myöskin alkoi nuuskaaminen, eli tällaisia nykyisiä savukkeitahan ei ollut vielä pitkään aikaan ennen kuin vasta sitten 1800-luvun loppupuolella. Suomessa ensimmäiset savukkeet, joita siis kutsuttiin paperosseiksi silloin aluksi, niin sanakin tulee tuolta Venäjän suunnalta, joten Suomessakin aluksi poltettiin erityisesti venäläisiä paperosseja, kunnes sitten oma suomalainen tuotanto pääsi 1800-luvun lopulla käyntiin.
Ketkä tupakkaa polttivat? Oliko se koko kansan hupia?
No aluksi tietysti niin se levisi yläluokan parissa, mutta kyllä hyvin pian se sitten tuli koko kansan ulottuville. Tätä yritettiin jonkin verran sitten myöskin estää tätä tupakan leviämistä, koska sehän oli kuitenkin kallis ulkomailta tuotava tuote aluksi ja sen ajan talouspolitiikkaan kuuluu, että olisi ollut parempi, että tällaisia kalliita ulkomaisia luksustuotteita ei tuoda maahan, vaan luotetaan kotimaiseen tuotantoon. Ja hyvin pianhan kävikin sitten niin, että tätä tupakkaa alettiin myöskin sitten viljellä Suomessa teidän vierustoilla ja muilla lämpimämmillä paikoilla, missä sen mitenkään vaan kävi päinsä.
Milloin filtterisavukkeet saapuivat markkinoille?
Filtterisavukkeita mainostettiin jonkun verran jo ihan 1900-luvun alustakin. Silloin käytettiin jonkinlaisia pumpulifilttereitä, mutta silloin ei vielä tullut kovinkaan suosituiksi. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen 50-luvulla niin alettiin länsimaissa kovasti kohista siitä, että tupakka onkin myrkyllistä ja aiheuttaa sairauksia. Ja silloin tupakkatehtaiden vastaisku tähän terveysvallistukseen oli se, että tupakkaan laitettiin filtteri, jolloin sitten voitiin mainostaa, että kaikki nämä pahimmat myrkyt jäi siihen filtteriin ja taas tupakan poltto on sitten ihan terveellistä ja voitaisiin huoletta poltella entistä enemmän.
Millainen oli sota-ajan vaikutus suomalaisten tupakointiin?
Todilla on aina ollut sellainen vaikutus, että monenlaiset uutuudet leviää sodan myötä ympäri maailman helposti ja niin kävi myös tupakan suhteen. Ensimmäisen maailmansodan aika oli jo sellaista aikaa, että silloin just nimenomaan nämä savukkeet aloitti vallotuksensa. Ja toisella maailmansodalla oli sitten vielä suurempi vaikutus tämän tupakan leviämisen kannalta myös Suomessa. Eli silloinhan tupakkaa jaettiin kansalle, että mieli ja aktiivisuus korkealla ja samalla kun oli hyvin vaikeat ajat ja kansa oli hermostunutta, niin tämmöinen poltteluhan tietysti vähän rauhoitti. Ja kun kansa oli myöskin naiset niin hyvin paljon rintamalla tai poissa kotoa, niin sitten näissä vähän sekavissa oloissa niin tupakka oli helppo käyttää tällaisena hermosauhuina. Ja näin sitten niin naisetkin alkoi tupakoimaan paljon entistä enemmän. Vielä 20- ja 30-luvulla naisten tupakointi oli kyllä hyvin paheelliseksi koettua touhua, mutta sitten sodan aikana ja 40-luvun lopulla niin suuri osa naisista oli oppinut sitten tupakoimaan ja samoin tämä tupakointi levisi tehokkaasti niin sotilaiden kuin muutenkin ympäri maata matkustavien ihmisten myötä niin sitten kaikkialle Suomeen. Eli tämä 40-luku oli todella tällaista savukkeiden voimakkaan leviämisen aikaa.
Milloin Suomessa alettiin puhua tupakan haitoista?
Näistä tupakan haitoista oli jonkun verran kirjoiteltu lehdissäkin jo ihan 1900-luvun alussa jopa, mutta silloin ei ollut vielä minkäännäköistä varmuutta, että aiheuttaako tupakka tosiaan jotain, koska useinhan nämä haitat ja keuhkosyöpä esimerkiksi kehittyy vasta vuosikymmenten jälkeen, joten tämmöinen suora syy- ja seuraussuhde oli hyvin vaikea osoittaa. Vasta 50-luvulla oikeastaan alettiin sitten ensin Amerikassa ja Englannissa ja kohta muuallakin länsimaissa niin enemmän puhua tästä tupakan vaarallisuudesta. Suomessa 60-luvun mittaan oikeastaan tuli selvemmin esille nämä terveyshaitat ja sitten 70-luvun alussa oli jo aivan selvästi osoitettu, että tupakka aiheuttaa monenlaisia eri sairauksia ja erityisesti keuhkosyöpää.
Näin puhui tietokirjailija Rauno Lahtinen. Tämä ohjelman tragedia on aina se, että aika loppuu kategorisesti kesken, joten viimeinen asia, joka on tämä hyvin paljon tunteita kuumentanut, parveketupakointi. Sen kieltoyritykset ovat kaatuneet viimeistään korkeammassa hallinto-oikeudessa, ja eikä asunto-osakeyhtiölaissa ole myöskään erillistä määräystä parveketupakoinnista, niin missä vaiheessa tämä prosessi nyt on meneillään?
No parveketupakointi, siitä on alettu julkinen keskustelu, joka sinänsä on sitten pohjaa tätä lainsäädännöllisiä menettelyjä ja on ollut puhetta, että parveketupakointiin löydettäisiin joku lainsäädännöllinen ratkaisu, joka helpottaisi sitten kanssakäymistä ihmisten kesken. Ja toivon mukaan se tulee, koska tämä on todellinen ongelma. Aina keväisin nousee tämä kysymys esille ja monet kokee sen ihan suoranaisesti elämistä haittaavaksi?
No nykyisinkin tietysti, kun tehdään uusi huoneenvuokrasopimus, niin vuokranantaja voi vaatia siihen ehdon, että ei tupakoida. Jos tupakoidaan, niin puretaan. Samoin kuin tehdään uusi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Mutta kyllä se ennen pitkään tulee tupakkalakiin jossain muodossa tämä. Ja on se siis terveyslainsäädännössä, jos siitä on todistettavaa terveyshaittaa naapurille.
Mutta se on monimutkainen
se
menettelytapa.
On vaikea. Joo, kyllä.
Hyvin paljon kiitoksia Mervi Hara ja Erkki Aurajärvi.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.